Labdien, cienījamie Kristīgā radio klausītāji! Šodien mums ir lieliska iespēja Kristīgā radio ēterā satikties ar svētītiem cilvēkiem. Mēs esam uzaicinājuši teoloģijas doktoru, mācītāju, Lutera akadēmijas docentu Gundi Kalmi. Labdien, mācītāji!
Labdien!
Un viņš līdzi ir atvedis brīnišķīgu kundzi, profesoru Roberta Feldmaņu fonda locekli, Maiju Meldraisu kundzi. Labdien!
Labdien!
Esmu priecīga ar jums iepazīties un iepazīstināt arī Kristīgā radio klausītājus. Un šodien mums saruna pārsvarā būs par profesoru Robertu Feldmani. Jāteic, ļoti leģendārs mācītājs. Esmu dzirdējusi, satikusies ar daudziem cilvēkiem, kas joprojām viņu sauc par savu garīgo tēvu. Viņš ir izaudzinājis veselu mācītāju paudzi. Jūs, mācītāji Gundi Kalmest, arī viens no tiem.
Jā, man ir gods tas tādam būt.
Mēs noteikti arī raidījuma gaitā jūs līdzdalīsiet savas atmiņas par profesoru. Bet vispirms jautājums, kā radās iecere veidot profesoru Robertu Feldmaņu fondu, kad tas izveidojās, sākums, darbība?
Nu, redziet tā, tad, kad profesors Feldmans aizgāja mūžībā, tas bija 2002. gadā, un tad, kad pārgāja kaut kāds pirmais tāds sāpju posms, mēs sākām domāt par to, kādā veidā tad tas mantojums, kas bija palicies, nu, tā teikt, rakstiskā veidā, ierakstītā veidā, gan audio, gan video, un tas viss atradās kaut kur uz rokām, protams, nesistematizēt, kā jau tas mēdz būt. Mēs sākām domāt par to, ka vajadzētu to vispirms apzināt. Pirmais, ko mēs izdarījām, mēs izveidojam profesoram Robertam Feldmanam mājaslapu www.robertsfeldmans.lv. Un tur mēs sākām ievietot tos materiālus, kas jau, nu, bija tā teikt par rokā. Bija kaut kādi rakstiski materiāli, bija arī audio materiāli. Un tad mēs soli pa soli mēs sākām saprast, ka tas ir daudz par maz. Lai arī tas ir pirmais tās bezprecedenta gadījums, vismaz mūsu baznīcas vēsturē, ka kādām mācītājiem izveido mājas lapu, mēs sapratām, ka ar to ir par maz. Tad, ka ir nepieciešams to mantojumu, kas ir, aiznest arī tālākām, nu, tālākiem cilvēkiem, paudzēm. Viss, kas vien vēlas to saņemt, ne tikai mūsu konfesijā, bet arī visās citās, ja viņš bija ļoti ekumenisks cilvēks, bet arī visā mūsu tautā. Un līdz ar to mēs nonācām pie secinājuma, kā vajadzētu tos darbus apzināt, sistematizēt un sākt izdot. No sākuma mēs domājam, ka tas būs, nu, vienu, divu mazu grāmatiņu darbs, un tas būs arī viss. Bet teikt, es sakām vārds, jo, tā teikt, vairāk roku, jo dziļāk roku, jo vairāk atrod. Nu tā, un no sākuma mēs darbojamies Lutrijas mantojuma fonda paspārnē. Tur mēs izdevām viņa monumentālo darbu Latvijas baznīcas vēsture, pēc tam izdevām viņa darbu Evaņģeles Lutriskā baznīcas un dievkalpojums. Abi divi darbi, pirmais metiens tika izķerts momentā, līdz ar to mēs bijām pozitīvi spiesti izdot katrai grāmatam otru metienu, un abi divi jau ir atkal izgājuši. Tad, redzot to, ka tas darba apjoms tik ļoti pieaug, tad 2010. Gadā mēs nodibinājam šo profesoru Roberta Feldmaņa fondu, lai varētu specifiski nodarboties tieši ar viņa mantojuma apgūvumu, lai tos spēkus varētu koncentrēt tieši šim darbam. Un tad mēs šī darba veikšanai pieaicinājām tos mācītājus, kas ir, kas, protams, vēlas, kuram laiks un spēks un kompetence ar to nodarboties, un, protams, mēs nekādi nevarējām apiet tad viņa tiešo līdzstrādnieca Maiju Meldraisu kundzi.
Maijas kundze.
Maijas kundze, jā. Tā.
Jā, varbūt jūs pastāstīsiet nedaudz klausītājiem, kādu jūs iepazināt profesoru Robertu Feldmani. Kāda bija šī pirmā iepazīšanās?
Jā, to es varētu darīt labprāt, jo man bija tā laime profesoru Feldmani iepazīt jau senos gados, kad es vēl biju jauna, tā teikt. Tas bija 60. Gadu beigas, un tas notika vienās bērēs, kad es viņu redzēju, un man to līdz kļūst skaidrs, ka šo mācītāju es gribu dzirdēt vēl, kas viņš ir, kur viņš kalpo, un visur sapjautājos, un man teica, ka viņš kalpo Katla kalna draudzē. es un man vēl kādi darba kolēģi nolēmām aizbraukt un sākām kādu lokalu draudzi apmeklēt, klausīties. Un tur jau bija ļoti tāda ģimeniska arī atmosfēra, cilvēki jau tajos laikos. Daudz arī, tiksim, tā kā manas paudzes, man bija toreiz ap gadiem 30, bija ļoti maz. Un tā tas varbūt sākās tieši ar viņu, un ir taisnība teicienam, kas pie viņa reiz nopietni, kas viņu nopietni dzird, tas nevar aiziet. Nu, daži izņēmumi tikai apliecina likumsakarību vai nekādreiz ir, bet tā nu tas bija. Un ar 69. Gadu mācītājs sāka kalpot Meža parka draudzē. Kāpēc Katlakalnā no sākuma viņam, atgriežoties no izsūtījuma, 55. Gadā vienkārši neļāva Rīgā strādāt. Iedeva viņam Katlakalnu, pēc tam filiāli bija Olainas draudze. Nu, tad tā 69. Tad nu, to atļauju dabūju, jo mācītājs Romāns Vanaks aizgāja mūžībā, un mācītāja vieta tur bija vakanta, un uz draudzes logumu pamat viņš sāka tur strādāt mums visiem pa prieku Rīgā. Nu, mācītājs Feldmans ir tomēr jau tad to juta, un līdz pēdējiem to juta, viņš bija tāds kā neviens. Nepavēlti runā par Feldmaņa fenomenu, ja, par parādību ārkārtēju, gan kādu parādību, gan cilvēku personību. Jo viņā klausoties, tik ļoti parādījās, ka tas cilvēks dzīvo Dievā, dzīvo Kristu, ka viņš nerunā tā. Varbūt pareizi un varbūt arī pat nevar noliekt visus citus mācītājus. Bet tomēr tas viņam bija tā, ka viņš tikai Kristu atspoguļo visā savā darbībā. Viņš bija izcils liturgs. Viņam nebija neviena lieka un pavir, nu liekas nevarat būt pēc amata, bet neviena pavirša izteikta vārda. Jo zinat, ka Luteriskā baznīca ir diezgan daudz liturģisko tekstu sarunas starp mācītāju un draudz. To visu viņš izteica ļoti, ka katram vārdam uzsverot tā nozīme. Tādēļ mēs arī izdevām to grāmatiņu, kur viņš skaidro liturģijas katru vārdu un katru teikumu. Un viņam vēl bija arī tāds teiciens, ka mācītājs ieejot altārai vairs nav privāta persona. Viņš atspoguļo Kristu un tikai viņu, un viņš nav vairs Roberts Feldmans. Viņš ir Dieva kalps, Dieva cilvēks. Nu, tas tā īsumā par viņu. Tad tieši kā tad tajos padomi laikos gāja?
Jāteic, ka jūs teicāt 60. Gadi, un es tā mēģinu pārdomāt. Tas bija laiks, kad maigi izsakoties uz baznīcu bija diezgan bīstami.
Jā, to es taisnu te gribēju teikt, kad 60. Beigas un 70. Gadi, tie jau bija padomju varas apogējs. Tā vara bija spēcīga, bīstama, draudīga, bīstama baznīcai un kristiešiem. Bija ļoti daudz nu, mēģinājumu cilvēkus iesaistīt dažādā veidā kā ziņotājus, tā sauca uz, man arī ir bijis tas, nu, tad jāsaka, tas negods, tur vienreiz tikt izsauktai. Bet, nu, nekas panākts netika. Arī mācītāji tika saukt atskaitīties par katru vārdu. Tā jau laikam arī mācītājiem Feldmanim bija bijis, jo viņš kalpoja Jēzus draudzē tajā laikā. 50. Gadā viņa arī arestēja, un līdz 55. Viņš bija izsūtījumā. Tā vara draudēja ar visu ko, ar darbu, ka būs nepatikšanas, ar atlaišanu no darba, ar kaut kādām, un netrūka jau nodevēja pašu baznīcas cilvēku vidū, man jāsaka. Nu, varbūt nodevējs ir pa stipri, bet nu tomēr tādu, kas pasaka, kas tas tāds ir un ar ko viņš nodarbojās. viņi jau arī mācēja aiziet un izlikties par jēriem. Nu, un tā kā tas bija tā. Un cilvēki bija tādi kā sabijušies. Cilvēks tā tie gadi bija ļoti pelēki. Nu, pelēks ar sarkaniem lozungiem, tādus varētu raksturot to laiku. Un cilvēki bija tādi sarāvušies. Viņi meklē, viņi nezināja, kur meklēt garīgo. Jo tieši garīgās palīdzības tomēr trūka. Cilvēki jau to vēl juta. Nu, man paudz jau tik vēl arī iesvētīta un kaut cik mājās audzināta, bet jaunākie jau gandrīz, ka ne, ļoti daudz, kas jau no ģimenes ir atkarīgs, kā tas ievirzās, jo nekāda cita darbs ar jaunatni jau atļauts baznīcā nebija. Nu, un mēs nevarējām, tā kā cilvēki meklēja gaismu, meklēja, kur rast mierinājumu, tik šausmīgi bija apnicis viss šitā ideoloģija, ko mums vai augstskolās vai citās skolās sludināja, kad tas tāds skats bija, ka mēs meklējām gaismu. Un mēs arī atradām. Tā mums tika dota. Pēkšņi tā viens otram tika pateikts, ka aizēju uz Meža parku. Varbūt tur. Un tā mēs ieraudzījām tur tādu mazu gaismiņu, Trīgā, un aizējot tur, mūs pārņēma pavisam cita atmosfēra. Profesora, toreiz mācītāja Roberta Feldmaņa, mierīgā, pārliecinošā balss. Viņš bieži atkārtoja pestītāja vārdus. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu, jo es pasauli esmu uzvarējis. Un bet viņš to arī pateica tik mierīgi. Un arī tā, nebīsties, kristieši vienmēr ir bijuši mazākumā. Tad Kristus laikā vēlāk, un arī šodien tā ir. Bet to nav jābīstās, kad nāks Dieva laiks, atnāks arī cilvēki. Kā tas arī piepildījās. Jo viņš saka, mēs to nevaram zināt, kad tas būs. Vēlāk viņš pats bija it kā minējis, ka viņš ir izbrīnīts par to, kas notika ar dēlu pieplūdumu 80. Gadu beigās. Otrā pusē katrā ziņā. Un viņš saka, teicis ir, es tur nekā neesmu darījis. Vienkārši tika pasludināts Dieva vārds un izdalīts sakraments. Un lūk, šo Guntis pats pastāstīs, šo īstumu, ka nekas jau netiek meklētas, nekādas atrakcijas, gribas teikt, nekādi tādi ieinteresējoši momenti, bet pasludināts Dieva vārds tīrā veidā un izdalīti sakramenti tīrā veidā. Nu, Mežaparka draudzīte toreiz jau vēl ir maza. Darba dienas vakaros bija pat kādi 7-8 cilvēki. Un nezinu, ka es bieži domāju, nu, kur jūs esat visi? Nu, kur jūs puiši esat, kam visvairāk tas ir jādzird? Nu, ko tam mēs tik tā varam pastāstīt viens otram? Dārgakmenis sprediķis kā dārgakmenis un dzird tik maz cilvēku. Svētdienās drusku vairāk. Bet, nu, tā. Bet draudze bija aktīva un draudzīga, man jāsaka. Tāpēc arī tur palikām un pa kādam pa vienam tomēr jau arī nāca klāt, jo šo garīgo stiprinājumu vajadzēja visiem un, nu, ja ne garīgi, tad kā izdzīvot vispār? Nu, un tad profesors sāka tādu interesantu darbu, kā cikla veida sprediķu lasījums trešdienas vakaros, kas veidoja vienu kopēju darbu. Tas bija, piemēram, pirmais cikls, ko viņš draudzē nāca ar priekšlikumu lasīt un skaidrot, bija kredo 75. Gadā. Tātad ticības apliecības skaidrojums. To mēs lietojam katrā dievkalpojumā, es ticu uz. Bet vai mēs to tik labi saprotam katru teikumu? Nu, taču jau nē. Un mācītājs, draudzes mācītājs, protams, to zināja vislabāk, ka līdz dziļumiem jau katrs cilvēks to neapzinas. Viena lieta ir norunāt vai pat noskaitīt, otra lieta ir saprast katru vārdu. Un viņš teica, mēs to turpināsim tik ilgi, cik būs vajadzīgs, analizējot katru teikumu, katru vārdu, kāpēc tā ir teikt, kāpēc citādi nevar un kāpēc tieši tā. Man viņš ar to arī ļoti patika. Sākumā jau kaut kur iznāca sākā spuroties, nu tas nevar būt, kā viņš saka vai kā. Bet viņam uz katru, ko viņš teica, bija pamatojums. Tu saprati, kāpēc viņš tā domā un kāpēc viņš tā saka. Un ja nu vēl uzreiz nepieņem, tāpēc pāris reizēm bija jāsaka, jā, mācītājiem tomēr bija taisnība. Tā tas ir. Tad par to palīdzību, kas tiešām nāca laikā un par ciklu. Jā, viņš lasīja trešdienas vakaros Meža parka baznīciņā un tikai nekur citur no savām baznīcām, kas vēl bija divas klāt, tātā, tikai Meža parkā. Un tā veidojās, nu, ko mums bija darīt. Mēs jau sapratām, ka būs kaut kas ļoti labs un nopietns, pazīstot savu mācītāju. Bet, nu, kā tas tieši būs, to mēs nezinājām. Un mums jau to laiku nekā nebija. Nekā šī tāda, nekāda diktafona, nekāda audio ieraksta iespējas. Mums bija zīmuls un papīrs, tā sakot. Nu, mēs ar to arī apbruņojušies, domājam, ka tomēr sapratām jau tūlīt no paša sākuma, ka to tā nevar atstāt. Cilvēka atmiņa ir īsa. Es šodien un varbūt, nu, kamēr cikls ies vēl tā atcerēšos, bet tāpat šodien, ja jūs prasītu, kas tur bija, es teiktu, bija ļoti, ļoti labi. Mācītājiem Feldmanim reiz bija tāds cikls, viņš tā visu izskaidroja, nu, bet ko nevarētu jau tieši pateikt, kā. Tāpēc tas bija labi. Šī grāmatiņa tika veidot uz divu personu pierakstiem. Jā, mēs uz ceļiem vai sēdēdams rakstījām no maniem un draudzes sērģelnietes Elgas Vanagas pierakstiem, kurus mēs tūlīt salīdzinājām, kamēr vēl nav aizmirsts, un izveidojām vienu. Pērkstījām uz mašīnas, iesējām plasmas svāciņos ar aukliņu, kā jau tas toreiz bija, un izveidojās. Mēs domājām to priekš sevis, tad es to nākošu gadu vēl 5 gadus varētu lasīt un kādam iedot. Un priekš draugiem, jā, un tiem, kas izrādīs kādu interesi no jaunajiem. Vana Gundze jau pārakstīja, viņa to vairākos pat uz zīdpapīru un visādi, kā tas toreiz bija. Kā tas bija iespējams? Protams, ka tas bija bīstam. Šādas materiālas atrodot, nekas labs nevarēja būt. Bet mēs citādi nevarējām. Toreiz, ka man aizsauca uz stūrumā, es atceros, ka es neko nezināju, uz darba vietu piezvanīju, es vēl teicu, kas tie pa tādiem jokiem no drošības komitejas jūs, tas tie nav joki. Un tad es pirmo reizi, es braucu, un manī bija tikai viena rindiņa galvā. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Es braucu un to atkārtoju, un neko citu es nebija spējīgi, jo uzraukusies es dabīgi biju. Es nezināju, kas būs, kaut kas noticis darbā, kaut kas baznīcā. Nu, vairāk jau es domāju, ka pa baznīcas līniju būs. Sākumi. Un tad es piedzīvoju to ļoti skaidri, ka tā neesmu es, kas runā. Tā neesmu es. Es nebūtu tik drosmīgi, tik atbildējis, tik loģiski un tik mierīgi. Un tik viņam, nu tā, ka iznāca, ka viņš nevarēja tikt man virsū. Tā Dievs palīdz ar savu spiedienu. Nu jā, jūs protat vācu valodu un tā tālāk jūs varētu mums pastāstīt. Jēzus draudzes skorī, es toreiz dziedāju. Jūs dziedat draudzes skorī, bija pirmais teikums. Es teicu, jā, vai tad nedrīkst? Tas bija pirmais mans drosmīgais. Nē, lūdzu, jūs varat to darīt. Tikai pastāstiet mums arī. Vārt sakot. Nu, labi, tas par to, kā padomu laikos gāja. Un tā mēs veidojām šo. Mēs jau toreiz, jā, par nekādu grāmatu nesapņojām. Ka viņi kādreiz, ka viņi tagad iznāca pagājušā gadā. tad mēs Ilgas Vanagas jau vairs nav starp mums, bet viņa būtu ļoti, ļoti priecīga, jo viņa bija arī tiešām cilvēks, kas kalpoja tam kungam ar prieku. To varētu raksturot.
Jā, drīkst jūs mazliet pārtraukt. Protams. Jūs stāsts par izsaukšanu uz Čekas māju pilnīgi apstiprina arī Jēzus vārdus, kad jūs sauks valdīja priekšā, tad nedomājiet, ko jūs runāsiet, jo Dievs būs tas runātājs. Es klausos jūsos un domāju, tas mums ir jāņem vērā arī šodien, jo mēs jau nezinām, kādi laiki mūs gaida. Mums ir tik stipri jāpaļaujas uz Dievu vārdu, ka Dievs ir uzticams vienmēr, un viņš vienmēr savu vārdu īsteno, ja mēs paliekam viņa pusē.
Jā, tā tas ir. Mums ir ļoti. Un es esmu to arī... Man tāda sajūta, paldies Dievam, ir, un ja man ir kaut kas jautājums par šiem uztraucošiem politiskiem vai jautājumiem, vai kas nu būs, vai kas nu nebūs, es atbildīšu, es paļaujos. Nav jau tā, ka nekas nav jāzina, kas notiek apkārt, bet uztraukumam nav nozīmes, jo mēs ar to neko neizlabosim. Nu, un jā, Viņam bija arī mācītājiem Feldmanim bija tāds teiciens attiecībā par vēsturi un kas nu būs un kā nu būs. Tad viņš teica, paldies Dievam, vēsture nav tikai cilvēku rokās. Tikai, tā drusku jau ir, jo kas visus karus un tā tālāk būtībā jau to izpilda cilvēki jautājums kā uzdevumā. Un tas tiek pieļauts, jo cilvēks gribēja brīvību. Nu tā, svarīgi arī ir toreiz, kā grāmatiņa noslēdzās, ko mūsu ievadu rakstītājs, komentētājs, vācu teologs Reinhards Slenska atbildējis, jautājums par ticības apliecību bija, kaut šie īsie teikumi, Kaut šie īsie teikumi savā saturā mūsos vērstos plašumā, lai mēs redzētu ticības apliecībā ieliktu visu mūsu dzīvi. Un tāpēc mēs redzējām, ka mācītāja Feldmaņa dzīve tiešām norit, visa dzīve norit ielikta ticības apliecībā, kam viņš bija to apliecinājis un apliecinādams, pārliecināja citus un tā tas apliecināja, tā arī tiem viņš, kas viņu tieši nedzirdēja, bet šodien iemīla klausoties viņa darbus. Nu, ir jau tagad ir pieejams audio kasets, kur arī viņa balss var dzirdēt un tā, bet tas to sākumu var izstāstīt, kā es tur pieteicos, atrados. No sākuma jūs nezināt, kas pierakstīs, kur redzēt.
Jā, tas bija gan īstenībā anekdotiski. Proti, kad tad, kad mēs prezentējām šo te pirmo grāmatu, Evaņģeliskā Luteriskā baznīca un dievkalpojums, tad mēs bijām pataujājuši apkārt, nu kas ir to pierakstīs, mēs lāgā nezinājām, tad mēs ierakstījām, ka nezināmas čaklas rokas. Un tad, kad grāmas prezentācijas laikā, tagad mēs varam sūrēt pasakām un tā, un pēc prezentācijas pienāk klāt mājas, un saka, nu, viņa bija tā čaklā roka, vai ne?
Es teicu, kāpēc jūs sakat,
nezinām. Jā, tagad.
Un mēs ar, saka, nu, tā jau arī ir.
Mēs ar prieku, tā teikt, ieraudzījām.
Tad jāteic, šīs grāmatas ir veidotas ne pēc paša profesora Roberta Feldmaņa pierakstiem, rokrakstiem, bet tās ir jūs ir pierakstītie.
Jā, tas ir abajādi, ja? Tie, teiksim, sprediķi, ko viņš sacīja, visbiežāk tie ir vienkārši pierakstīti. Ja? Raksti savukārt, vai, teiksim, referāti, ko viņš, teiksim, rakstīja, būdams students vai vēlākos gados, raksti konferencijām, tie, protams, ir no viņa paša, teiksim, pieraksta, no viņa paša rokraksta vai mašīna raksta pārrakstīt savukārt datorā. Tā kā ir abajādi.
Jā, bet šīs grāmatiņas, ko viņš kā ciklu veidu lasīja, mēs tiešām pierakstījām, un tāpēc tas ir arī jāņem vērā. Mēs ievadāja rakstīts vai vienīgi Kristus, kas ir sprediķkrājums, un arī šis kredo, ka tas ir runāts teksts. Tāpēc no, profesors nav sēdējis pie galda un rakstījis grāmatu. Sprediķim viņam bija varbūt daži teikumi tā punkti uzrakstīt, ko, pie kā viņš pieturēsies. Bet tam ir jābūt zināmai atlaidei, jo, teiksim, tur var kāds vārds atkārtoties, tur var doma mazliet, tas ir runāts teksts. Bet mēs centāmies ielikt katru vārdu, lai viņš arī atkārtojas. Un kur nav saprotams, tur ir iekuvās teksts, ka nesaprotams vārds. Un vēl es gribēju par viņu pateikt to, kad pie viņa dievkalpojuma vadīšanas ir ārkārtīgi manifestējās šie vārdi svinēt dievkalpojumu. Celebrē la messe, kas ir franči saka, ja. Viņš tiešām to darīja. Tas bija, kā es teicu, altāri ejot, viņš pārvērtās un viņš svinēja liturģiju, viņš svinēja vakarēdienu, viņš svinēja visu dievkalpojumu. Tas bija jūtams, to jūtāt, to jūta gan jauns, gan vecs. Tāpēc mēs par baznīca ar vien pildījās un parādījās papildus krēsli un sēdēja uz strepēm, uz kāpnēm un svētdienās vairs nebija vietas, kur bija saspiedās, gan jau visiem jau vietas bija. Nu, tās ir manas atmiņas par mācītāju Feldmani īsumā, ko es varētu pateikt.
Jūs teicāt savā liecībā, ka draudz aktīvi darbojās no 60. Gadiem līdz 80. Kā jūs raksturot vēl šo aktīvo darbošanos, ņemot vairāk, ka pēc 80. Gados atgriezās daudz jaunu cilvēku? Vai tajā laikā draudz arī bija lūkšanas, ka jūs lūdzāt, lai cilvēki nāk, lai viņi sadzird šo vēstu, lai viņi sirds atverās?
Nu, jā, bija pats mācītājs savās lūkšanās to ietvēra. Un jūs zināt, mums luteriskā baznīcā ir kolektīvā lūkšana un grēksūdze arī dzen. Tātad tas bija atkarīgs no katra cilvēka paša. Tādas īpašas lūkšana grupas toreiz nebija un nevarēja arī būt. Jo nekādas citādas rīcības kā dievkalpojums, tāpēc arī viņš ietvēr šo ciklu, viņš jau būtu lasījis kā lekcijas, viņas ir kā lekcijas, bet vajadzēja ietvert dievkalpojumu formā. Tas vienkārši bija aizliegts īpaši kaut ko mācīt jaunatne, noturēt kopējas skaļas lūkšanas un tā. Tāpēc varbūt tas tā neiznāca, bet cilvēki, mēs to darījām arī kaut kur, bija cilvēki, kas mājās ļoti, nu, lūkšanas nozīme, bez šaubām arī mācītājs mums skaidroja, un tas nav, tā ir neatņemama arī šīs draudzes. Kāpēc es teicu draudzīgi? Mācītājs ieviesa šo mazo kafiju pēc dievkalpojumiem. Tas sākās ar to, ka viņam bija jābrauc tālāk vai no Skatlakalna vai no Zolēna, un tad viņa rēģelnieca iedzēra kafiju, bet pamazām tas paplašinās, viņš jau varētu visi tā drusku. Nu, un viņš to ļoti šo sadraudzības mielasti, šo agāpi, jā, kā varētu teikt, ļoti cienīja, un viņš nu, tā jau ir, kas ar mani tur azaidu, tā kā tur ir tālāk, tas tomēr ir ļoti nozīmīgi. Un tad jau mēs jau bijām drusku sadomājuši, ko mēs pajautāsim, vai mācītājs teiktu tikpat kā otrs pretiņi, jo tas bija ļoti vērtīgas šīs reizes. Tad, tas arī sākās un beidzās ar lūkšanu, gan dziedātu, gan runātu. Mācītājs jau, nu, tur nav ko teikt, uz viņu skatoties, tad palika kauns, ja es to nedaru. Un, nu, tā es varētu teikt par šīm aizlūkšanām.
Cik labi, ka mūsu ticības ceļā ir tādi cilvēki, tādi piemēri, kam līdzināties.
Tas tiesa.
Tas tiesa. Kas mūs arī iedvesmo.
Bet tie ir Dieva doti cilvēki.
Protams. Un Dievs ir aicinājis pēc tam arī mūsu katru tādam būt priekš kādiem citiem cilvēkiem.
Jā, protams. Arī šodien, tāpēc es saku, ka šodien jaunā, vēl jaunākā paudze iepazīst no mūsu stāstiem kaut ko. ir teikuši pat, kad viņi neko nav zinājuši par tiem padomju laikiem, ka es kādreiz pastāstu kādā draudzē kaut kur kā bija, ka tas, kad ir bijis tik bīstami un kad ir bijis tik draudīgi, bet zinat, kā tas arī latviešu tautai ir? Ja ir draudi, tad mēs saliedējamies. Un ļoti labi ir, ja tas var notikt ap mācītāju, jo par tādām grupām mācītājs bija drusku domīgs, jo kas tur izvirzīsies par vadītāju, un noteikti viens tāds būs, ja vairāk, un kad labāk ir, ja ir mācītājs tur klāt, ja tas, piemēram, notiek mājās arī aiz dzimšanas dienas aizsega vai kā. To es zinu, ka mācītājs Kalniņš savā draudzē ļoti viņš tā bērns audzināja iedams uz dzimšanas dienu.
Meklē cilvēku tajos laikos visādas iespējas. Lai...
Visādas iespējas, jo tomēr jāsaka, ka zinām atstarpe starp to, ko vairs nedrīkst darīt un to, ko mēs darām. Tomēr bija tukši, kur vēl varēja kaut ko, kādas aktivitātes būt. Es domāju, tas ir visur. Cilvēki baidījās. Cilvēki ļoti, ļoti baidījās. Un viņas tiešām tur sauc, un viņa piederīgie bija izvest, un arī cietuši līdz. Viņiem ir kaut kas iedragāts. Es par savu tēvu to var teikt. Beigās tas izlīdzinājās, bet no sākuma viņš bija ļoti dusmīgs, kad es kļuvu aktīvāk. Nu, dusmīgs, nu jā, viņš baidījās, tu pazaudēsi darbu, tev, tu, un tā tālāk. Bet vēlāk tas viss, paldies Dievam, arī ar Dievu palīdzību izlīdzinājās, un mēs gājām visi uz baznīcu arī tajā laikā. Mēs esam no seniem laikiem Jāņa draudzes locekļi, tāpēc es tā pateicu, profesoru laikā, protams, tas bija mežparkā, tas iznāca 30 gadu garumā. No 69. līdz 98. viņš pēdējo, nu, 39. Tas ir 29, 30 gadi, jo es arī Katlakalnu pieskaitu, tad tā. Un profesori pēdējos gadus esmu vairāk runājis ar viņu pa telefonu.
Mācītāji Gunti Kalmi, man jautājums jums, jūs pazīst, jūs esat mācītājs, jūs esat mācības spēks. Bet varbūt šajā reizē arī pastāstiet, kā jūs nācāt pie Dieva?
Tas bija tāds ilgstošs process, protams, ilgs vairāku gadu garumā, tāds garīgās meklēšanas posms. Nu, ja mēģinu to tā īsāk pasacīt, tad, cik es sev atceros, tik man vienmēr bijis ir svarīga patiesība. Un ne tikai patiesība kā kaut kāds objektīvs fakts, bet arī kaut kādā veidā piederētāji, un ne tikai zināt, bet arī ar to dzīvot un priekšstās dzīvot. Un man vienmēr ir bijusi interese par vēsturi. Līdztekus tam mans tēvs man izraisa interesi par filozofiju, kā rezultātā es iestājos filozofijas fakultātē un nekad to neesmu nožēlojis. Tad... Līdztekus tam, tad, kad es biju filozofijas fakultātes pirmajā kursā, notikās tā, ka, protams, kā jau parasti mūs izsūtīja uz kolhozu, tā teikt, darbos, un savā ziņā tas bija interesanti un romantiski labs veids savstarpēji sapazīties un tā. Un attiecīgā, protams, kolhoza ikdiena, kolhoza barība un tamlīdzīgi visa rezultātā tādi vienādi otrādi. Jā, es nonācu vietējā slimnīcā, tā teikt, tāpēc, ka acīm redzot un pilsētnieku Vārgais Kuņģis nebija piemērots pie tā laika kolhoznieku barības. Tas, protams, viss bija ļoti pārspīlēts, bet grupas vadītājs turējies. Pasniedzējs Vilnis Zariņš nobijās, vai ne? Un tāpēc viņam drošāk bija ielikt mani tur. Priekš mans tas nozīmē ilgstošu vientulības laiku, pārdomāt daudzas lietas, kas, acīmredzot, bija dieva noorganizēts. Un arī es atcerējos savu audzinātāju, kura aprūpējis bija kādus pāris gadus, kad es biju pamatskolā. Un es viņam aizrakstīju vēstuli. Viņš bija, tā teikt, Latvijas laika kaluma cilvēks, un viņš man atbildēja. Un treiz aizbrauc pie viņa nu, nevar teikt Ziemassvētku brīvdienā, bet nu, tā teikt pa Ziemassesiju brīvdienā. Un uz vairākam dienām vienkārši paciemoties. Un kā jau tas parasti mēdz būt, tad, nu, protams, grāmatas inteliģentam cilvēkam turējais bija divās rindās, tāpēc, ka vietas bija maz. Un es diezgan nekautrīgi, tā teikt, piegāju pie grāmatplaukta. Tā tad pirmā rinda bija, protams, padomju literatūra, kāda jau nu viņa bija, un padomju laikā izdotā, kas man neinteresēja. Cīrodzīju otro rindu, un es pajautāju, vai es drīz pasies, viņš teica, jā, protams, un es izkrāmēju to, un es apsēdos šokā. Tas bija grāmatas teoloģijā. Sākot no latīņu, grieķu, vācu valodas, un tad man toreiz nesaprotamā ebreju valodā un tam līdzīgi. Es viņus apkrāvu savu riņķi apkārt, un tas man bija tāds uz vairākām stundām tāds totāls šoks, jo es sapratu, ka šeit ir viena pavisam cita pasaule. Es viņam palūdzu, vai es drīkstu vienu kaudzīt grāmatu paņemt līdzi palsi, viņš teica, jā, lūdzu, ņem, lasi, un vasaras brīvlākā es to izlasīju. Tas vairākas grāmatas, kas, teiksim, pēc šodienas akadēmiskā vai kristīgā standarta nav nekas sevišķs vairs, bet toreiz tas man bija tāds nu, pamatīgs šoka efekts. Es sapratu, ka es līdz šim dzīvoju garām tādām vērtībām un tādai pasaulē, un tas man izraisa iekšē tādu burtisku revolūciju. Tā kā es viņam tās grāmatas atdevu, tad es dzirdēju sevi sakām, Es nebrīņušies, es kādu dienu kļūšu par mācītāju.
Pravītiski vārdi.
Pravītiski vārdi. Kāpēc es to pateicu? Toreiz es to nesapratu. Protams, redzēju paiet vairākiem gadiem, tas, kamēr tas kaut kādā veidā īstenojās, bet vismaz vēl kādu gadu iekšē man paudīja tādu sajūtu. Nu, ja es atrastīsim savā solā, nu, piemēram, kaut kādu zīmīti vai nekas kaut kādā veidā, varbūt kāds būtu nolicis kādu dievu vārdu, es, protams, tam paklausītu. Es kādreiz arī paskatījos, nu, nebija viens zīmītis, tas, protams, bija naivu vai ne. Nu tā, tad nākošajam meklējumam. Es mēģināju kaut ko arī tajā virzienā meklēt, bet dīvainā kārtā, pat dīvainā kārtā, protams, Bībeli dabūt nevarēja toreiz. Un līdz ar to, teiks, manu meklējumu aizgāja toreiz tradicionālo austrumu reliģiju virzienā. Vai ne? Un toreiz pavadīju kādas gadus 4-4,5, cenšoties intensīvi, kā es atceru to patiesības apziņu, piederēt tai, prakticēt visu šīs lietas. Un līdz mani... Līdz es nonācu pie atziņas, protams, ar iekšējām milzīgām bailēm un uztraukumu, ka jo vairāk es to daru, jo sliktāk palieku.
Garīgi?
Garīgi, tieši tā garīgi. Līdz pat tam brīdim, ka es jūtu, ka tas gars fiziski man cenšas nošņaukt. Un tas, protams, bija milzīgs izbildes, jo es no sākuma domāju, ka tas ir tāpēc, ka es par maz to daru. Bet tad vienā brīdī es sapratu, kas ir tieši no tā. Paralēli tam es sāku tikties ar savu nākošo krustēvu. Es braucu no sava darba, es biju filozofijas pasniedzējs vienā skolā. Un braucot no darba atpakaļ, ik pa laikam es ar viņu satikos tātad Rīgas centrā, jo viņš nāca un teoloģijas semināru. Un es viņam pajautāju, nu, ko tu dari? Viņš saka, es mācos. Un es teicu, mēs taču no pat kopā beidzam. Viņš pabeidz ķīmijas fakultāti, es pabeidz filozofijas fakultāti, un tas, kur mēs tikāmies, bija kara katedra, vai ne? Tas bija tātad vienreiz nedēļā, visu dienu mūs gatavoja par lielgabalu gaļu Eiropas un pasaules atbrīvošanai. Nu, lūk, un viņš teica, nu, un te nāc pie mums. Es teicu, paldies, nē, jo tajā skolā, kur es strādāju, tātad bija sarīkos ticīgo vajāšanas. Un es zināju, ko tas nozīmē un ar ko tas beidzās. Man centās iesaistīt, bet es tajā nepiedalījos un vēl vairāk nostājos pret. Kā rezultātā es dabūju no šīs skolas aiziet.
Kuri gadi tie bija?
Tas bija 80, viņi pateikšu, es tur sāku strādāt 81. Gadā. Tad es kristījos 85. Gadā, tad šie te gadi, vai ne? Tas bija tas ļoti interesants laiks. Un, nu, tas viss rezultāts bija tas, ka... Tad, tāpēc, ka es aizstāvēju ticīgos cilvēkus skolā, nevis tāpēc, ka es pats tādī brīdī biju ticīgs, vienkārši man, tas bija pret manu sirdsapziņu, ļaut sevi izmantot šajā cīņā un vispār ļaut kaut kam tādam notikties, jo parasti ticīgie skolēni bija labākie pēc atzīmēm, pēc sekmības, pēc uzvedības, pēc disciplīnas, pēc visa. Viņus varēja atpazīt pēc tā, ka viņi nenēsāja komjonēšu nozīmīt, kas bija obligāti. Visam līdz ar to klasē paskaties, aha, tiem nav, un ja viņš labi mācās, tas bija 100% skaistīcīgs cilvēks. Nu, lūk, un es līdz šim brīdim atceros kādā savu vieno skaistākajām dienām, tad zvaigžiņš stundu burtiski, vai ne, kad tagad ir valsts eksāmens, un valsts eksāmens tas nozīmē to, ka tad es pieņēmu filozofijas eksāmenu, pēc tam šie cilvēki liks savas specialitātes. Un tur bija tā sistēma, tad ja cilvēks ir nolicis filozofijas eksāmenu, dabūjis atzīmi teicami, tad viņam ir iespēja likt arī pārējos eksāmenus, un viņš dabūja arī tur teica, viņš dabūja tā saucamā sarkano diplomu. Sarkanais diploms deva iespēju, tad neatstrādājot valstī 3 gadus obligātos, uzreiz startēt uz augstskolu. Un skaidrs, ka daudziem cilvēkiem tas bija ļoti nozīmīgi. Tad no manis bija atkarīgs vārdu, visiešākai nozīmē šī cilvēka nākotnes, es ļoti labi sapratu. Nu, lūk, un skaidrs, ka skolas vadība, kurai jau bija pārmetumi par to, ka ticīgiem cilvēkiem tiek doti sarkanie diplomi, bija ticīgā norāda no partijas komitejas, vai ne? Tad to nedarīt vairāk. Nu, tad viņam vajadzēja kaut kādā veidā to izdarīt, lai šie cilvēki šo sarkanu diplomu nedabūtu, vai ne? Un tas viens gadījums bija konkrēti tāds, kad tad man priekšā nosēžās viens skolnieks, viņa nebija no manas klases, bet no citas. Dacis Vanag vārdā. Un viņa tagad atbilda, un tā atbilda ir, nu tā toreiz augstāk atzīme bija 5, atbilda tā saka 4 un 5. Es zināju, ka viņa ticīga, viņa bija no adventistiem, ir no adventistiem joprojām. Un es būtu varējis ielikt viņai 4 un ar visam no tā izējošām sekām. Es ieliku viņai 5 ar plusu. Piebikstīja blakus esošajiem pasniedzējiem, viņš paskaties, cik es ieliek, tam viņš atkal pabiks tālāk. Visiem pārējiem par rindu. Un visa rinda pasniedzēju, nodaļas vadītāju un vēl no universitātes atsauktais tad eksperts ieliek viņai 5 ar plusu. Skolas direktori uzsprāga. Viņa pieskrien pie manis ar zīmīti rokā, dacē man nekad nedrīkst būt 5.
Nedrīkst.
Nedrīkst būt. Es tiešām brīdī nožēlu, ka es to zīmīti neizķeru viņai no rokas. Tad es ar to būtu aizgājis uz partijas komiteju un viņai būtu milzīgas nepatikšanas, jo tad būtu bijis pierādījums, ka tādas lietas notiek. Es viņai teicu, zināt, tur uz galda ir tad padomu savienības konstitūcija, pants tāds un tāds, ticības brīvība, vai ne? Un, protams, ka viņi nevarēja pret mani strīdēties, jo es visu šī tās sarkanās propagandas klišejas turēju zināju no galvas daudz labāk nekā viņu. Viņi vienkārši izskrēja pa durvīm durvis neatvērot. Protams, ka manas dienas tajā skolā jau bija automātiski skaitītas, man piešu attiecīgi kaut kādas lietu un tā un tā joprojām, un es ar prieku no tā skolas sāku aiziet, bet arī tas nebija vienkārši, jo skolnieki man nelaida. Proti, viņi teica, lūdzu pabeidziet savu filozofijas kursu, mēs gribam klausīties, un tad es slēps nācu uz skolu, viņiem labs pabeigt šo kursu. Reiz mācītājs vadītāji man ieraudzīja, bet viņi neko neteica, jo viņi saprata, ka es tā teikt vēl daru labu darbu, gatavoju viņus eksāmeniem un tam līdzīgi, vai ne. Tad es šo pašu grupu turpināju pagrīdes apstākļos līdz profesors Feldmans man to aizliedz, jo sākās perestroika, un perestroika nesākās ar kaut kādu labvēlīgu attieksmi pret reliģiju, bet būs otrādu.
Jā.
Viņi sākās ar jaunu cīņas pieteikumu, un tas bija avīzē cīņa. Tad viss vidējais atvērums par to, kā tagad viņi sāksies cīņa pret reliģiju. Nu, cīņa pret reliģiju nesākās, tāpēc, ka vienkārši varēja pietrūka spēka, vai ne? Bet cīņas pieteikums bija. Nu, profesors, protams, es jau tenī brīdī jau biju draudzē, viņš man teica, Gunti, pārtrauc tās lietas, vai ne? Jo tas varēja izraisīt uzbrukumu viņa draudzē, un viņš to ļoti labi saprata. Nu tā, tas bija tas laiks. Tas moments, kā tas notikās, kā es nācu pie ticības, bija tas, ka tā, kā jau teicu, satika savu nākošo krustā soli pa solim, bet mēs nekad nenorunājam nākošo reizi, jo es vienkārši vairījos, man toreiz, protams, bija bailes, man bija neizpratni, kas tas ir, un es sapratu, ka tas, kas notiek skolā, automātiski vērsīsies pret mani paši, ja es būšu ticīgs, bet tas vērsās jau arī pirms tam. Nu, lūk, un reizi es uzrunāju, ka viņu ordinēs, arī pa citiem avotiem, es domāju, labi, es aiziešu viņu apsveikšu, teikšu, lieliski labs darbs, jo, nu, tā teikt, bīstami un riskanti, bet skaisti. Un tad ir brīdī, kad es iegāju baznīcā, Dievkalpojums bija sācies, es apsēdos solā un es klausījos viņus predikojumu. Es tagad neatceros neko no tā, ko viņš sacīja, bet es piedzīvēju tādu iekšēju vīziju. Es iekšēji sapratu to, ka tas ir tikai laika jautājums, ka es būšu mācītājs, ka es kalpošu tukšās laukdraudzēs, es kāpšu augšā jumtos remontēšu, es bridīšu cauri sniegiem uz tukšām baznīcām, kurās es kalpošu. Un tas vairs nebija nevis vai, bet tas bija jautājums tikai kad. Un es sapratu, ka tas būtu visai drīz. Un tas bija tik skaidri, tik noteikti, es domāju, bet man kā lai es sevi tagad to pārliecinu, vai ne, kas man rokā tagad jāiegriež sev, lai es pēc tam redzētu to rētu, vai pilnīgi smieklīgi, vai ne. Nu labi, Dievkalpojums beidzās, un tas šis jauna ordinētais mācējs teica, nu Gunti, paliecies kādu brīdi, mēs te pasēdēsim kafiju, nu labi, es palikos. Un man apsēdināja līdzās sirmam ļoti cienējumam mācītājām, vēlāk es uzzināju, ka tas man bija gods sēdēt blakus profesoram Feldmanim. Viņi runā savas lietas, un tam tas ir pilnīgi garlēcīgi, un tas es neko tur nesaprotu, un tam līdzīgi. Un tagad tas viss beidzās, un tagad viņi taisās vēl to pašu turpināt vēl pie viņa mājās. Un es tagad domāju, nu, vai man iet līdz, un es šeit nevienu nepazīst, kā tikai to savu universitātes biedru. Tam vienā prātā doma, ziniet, es uzdošu vienu kontrolas jautājumu, un atkarībā no atbildes uz to, tad es zināšu man braukt vai nebraukt. Un es pie viņa piegāju un tramvaja pieturā, 11 tramvaja pieturas, gala punktu es viņam pajautāju. Sakiet, lūdzu, cik daudz jums ir šādu labu sprediķotāju, kā šis jaunais mācītājs? Un viņš man teiks, visi, es teikšu, paldies, uz redzēšanos, viss. Un viņš teica, nu, kad 5-6 varbūt ir. Es teicu, tas izlāmsas pēc patiesības. Un tad es atbraucu līdz, un tas, protams, ir vēl garāks stāsts, bet tas viss bija, var cikot tā, soli pa solim, bet ļoti ātri, ar brīnumiem un zīmēm, kā jau tas viss tajā laikā bija. Tad, kad vēl bija viens saruna ar man topošo krustāvu, kuras rezultātā es atnācu mājās, mēs jau toreiz bija sasakādājis Bībeli, nesteic Dievs, ja tu esi un ja Bībelē tavs vārds, lūdz man dot kaut kādu zīmi. Tas, protams, tas viss bija muļķī, ko es tādī brīdī darīju, bet, nu, kā es sapratu, es uz televizoru nebija nekā citus, kā uzlikt Bībeles, uzklājot kā dautiņu, uzlikt divas sveces, aizdedz, uzliku Bībeles, tagad domāju, tā, tagad Dievs runā uz mani. Es domāju, tagad es viņu atvēršu to Bībeli, un tagad es izlasīšu kādu vārdu, un tas būs skaidrs. Un es domāju, nu, tā kā tā grieķu kultūra man tā kā bišķi vairāk pazīstama, filozofijas fakultātes mēģināšu atvērt tur. Un es tā varu un nesenāk, un ir vecā derība, un ir Daniela grāma, kuras neko nezinu, nesaprot. Es domāju, nu atvēr, nu pats vainīgs nav vairāk, ko tagad ar Dievu mānīties, un es lasu. Es neatceros, kur vietā bija, bet tas, ko izlasīju, ir pilnīgi skairs, tas ir Dieva vārds. Un es pārbijos, vienkārši skairs, tad tas nozīmē, ka viss līdz šim, ko esmu darījis, tas viss ir garām. Viss ir aplām, un tas īstais vārds un īstā patiesība ir šeit. Nu, nākošā saruna ar man tobožo krustāvu. Viņš tagad saka, Gunti, tagad tas jau bija jau pie Feldmaņa tajā reizē, viņš tā saka, Gunti, vai tu esi kristīts? Viss tās sarunas ir, un pilnīgi ārpats jebkuru kontekstu. Es tā pārbijos, es skros, viņš saka, nē, viņš vienīgais, ko es par kristību zinu, ka ir kaut kā darīšana ar ūdeni. Neko vairāk, viņš saka, Gunti, ja tu neesi kristīts, un tu šajā naktī mirsi, tu neredzēsi Dievu. Tā. Paldies, vai ne? Nu, tas bija viss sarunas noslēgums, vai ne? Es atnāku mājās, man bija bailes numirt, tā kā filozofs, ziniet, visas gudrības un tālāk, bet man bija bailes neredzēt Dievu. Nākšu dienu es aizēju pie viņa, saka, tu esi vainīgs, tu būsi mans krustēvs. Viņš saka, labi. Un tad aizēju, protams, reiz pie profesora Feldmaņa, viņš man nosēdina priekšā tā uz taburetīs, tā teikt, nekur aizmukt, neko. Un es jums saku, lūdzu, kristiet mani. Un es domāju, viņš man tagad tā teiks, sāks man reliģiski apstrādāt skairos, kas ir kristība, un cik tas ir svarīgi, un cik tas ir forši. Un tomēr viņš saka, Gunti, vai tu negribi studēt teoloģiju? Viņš tā, un ko man tagad teikt uz to? Jā, un es dzirdu savu balsu tā, jā. Nu tā, nu, ar tā brīnumiem un zīmēm, vai ne? Nu jā, tā tas viss bija, tā kā...
Es atcerējos vienu sarunu ar profesoru par, nu, par dažādām kustībām un par dažādiem veidiem, kā to dara un kā baznīcas domā un veido to visu. Bet viņš teica, Maija, paliksim vien mēs savā vienkāršībā, savā vienkāršā patiesības sludināšanā, tad Dievs ar mums runās. Un nebaidīsimies no tā, ka esam vienkārši. Un to es ļoti atceros, un jaunajā grāmatā ir viņa darbs par luterisko askēzi, kur ļoti daudz par to ir runāts. Jo, nu, viņš noreiz tāds bija, ka es jums stāstu vienkārši, bet tik svinīgi, ka tas it kā vairs nav vienkārši. Tā... Paldies nenoliedzams viņam Dievam par to, ka viņš mums tādu skolotāju ir devis. Es viņu uzskatu par savu garīgo skolotāju un uzskatīšu vienmēr. Viņš tāds ir un ir iedevis mani zināšanas visam mūžam. Un ko es vēl varētu pateikt, ka lai to saprastu, ka lūk, tas ir Dieva dots un tas ir Dieva atbilde vai Dievs ar mani runā, ir tomēr vajadzīga zinām garīga pieredze. Tā uzreiz Dieva darbas neredz, ka tas ir Dievs. Tā tu liekas, kā es to daru. Bet pēc tam tu saproti, ka ne jau tu. tādas manas pārdomas.
Mācītāja Gunkalma, jūs teicāt, ka jums ļoti vienmēr ir svarīga bijusi patiesība. Šīs patiesības dēļ arī jūs esat sācis mūsu tautas vēsturi pētīt. Jums arī šajā jomā bijusi. Kad jums kļūst svarīga tā patiesība par mūsu tautas vēsturi, par izsūtījumu?
Tas arī notikās Dieva jaukšu proti. Tas bija 88. Gads. Es biju atjaunojis to brīdi vairākas draudzes, un Dieva jaušas tikos ar politisku represētā klubā valdes locekli Dzintaru Petersonu, mēs sākām runāt, viņiem vajadzēja telpas, viņi bija noskatījuši vienīgo, tā teikt, sevi iespējamā tādī brīdī, proti tā bija jaunā kapela, pareizu, ko tās drupas lielajos kapos. Un tad, kad viņi to sacīja, tad kaut kā es tā jūtu tādu iekšēju uzrunājumu grūdu, un es teicu, ja tā ir bijis baznīca, tā ir jātieno kā baznīca, un ja priekš nav vai draudz, mēs nodibināsim. Un, protams, ka tas ir vienam cienējumam cilvēkam kaut ko tādu pateikt, viņi tā pasies uz mani, kādu brīdi paklusē, un teica, jā. Nu, tas ir līdzi tikai, teiksim, Marija pasaka, eņģelim Gabrielim, jā, viens vārds, un ir, un notiek, vai ne? Un tas tikai nozīmē to, ka tūtai pēc tam tad no šī te politiski represētā kluba locekļiem izveidojās draudze, savukārt prieš manis tas nozīmēja, teiksim, tās intereses, kas man bija vēsturē, kuras es biju tā atstājis, nes kāpēc es biju izdomājis, ka mācītājiem tas tā kā nepiestāv, ka man tikai Dieva vārdu vien jānav darbojās, vai ne? Man savukārt tas nozīmē, ka kalpojušiem cilvēkiem vajadzēja tās lietas, kuras es tikai biju nojauts vai dzirdējis no saviem vecākiem, vai, teiksim, tad no latviešu virtuves atmosfērā par izsūtīšanām kaut ko tam līdzīgi, kas tikai bija tā, nu, nojausmas līmenī. Tad man nācās gatavoties uz tautas tām vēsturiskās atceres dienām, patiesībā sakot, nu, pārkāst milzīgu literatūras klāstu. Man ļoti palīdzēja tas, ka 89. Gadā es kopā ar savu māti aizbraucām pie viņas radiniekam uz Austrāliju. Tur es ieraudzīju tad trimdā izdotās Latvijas vēstures grāmatas, tās Daugavas izdevums, kas bija, nu, tur sējumi, vesels grāmatu plaucis, vienkārši pielīp pie tā. Un visur, kur es gāju, es vienkārši ņēmu kādu vienu vai divas grāmatas līdzi, vai ne, un kur transportā, vai kaut kur rindā, vai vienalga, kur es vienkārši to grāmatu šķirstīju, lasīju, es vienkārši viņu apēdu, vai ne. Un visu naudu, ko es tur toreiz, tā teikt, ko man iedāvināju, es vienkārši uzreiz izdevu šajās grāmatās, un vairākas grāmatkas es dabūju sev līdzi, un tad tas bija tas labākais avots, ko es varēju izmantot. Nu, tas nozīmē to, teiksim, šiem cilvēkiem, nu, es nevarēju runāt kaut kādas kristīgas virspusējības, tukšības, kaut kā tā riņķī apkārt, vai ne? Man tas bija tas augstākais kritērijs manai kristīgai sirdsapziņai, kas nozīmē to, ka patiesībā sakot, nu, viņi vairāk mācīja varbūt nekā es viņus. Nu, tad pēc represētiem bija, protams, leģionāri, jo tie arī bija represēti, tad bija partizāņi, un tad bija visi, teiksim, ļoti lielā mērā arī tautas citienas kopumā. Un tad es sapratu, ka tā kā es ļoti daudz darba ieliek gatavojoties šiem sprediķiem, nu, kad būtu jēga tos vēl piestrādāt un vienkārši izdot. Nu, tā tad arī sākās. Tagad šobrīd ir trīs grāmatas, trīs šie sprediķi krājumi iznākuši, līdz, teiksim, visam tam, ko mēs jau fondā daram. Nu, ik pat dažiem gadiem, tā teikt, tas ir veicams, jo man šķiet tas, kas šobrīd baznīcā ļoti pietrūkst, ir mūsu tautas kopējā gājuma, tāds kristīgs skatījums, vai ne? It kā, teiksim, no tā valsts un baznīcas šķirtība, it kā pastāv arī, teiksim, tajā čekas gribētājā sabiedrības un baznīcas šķirtība, bet tas tā nav un arī būt nedrīkst, kas nozīmē, ka mums kā baznīcai ir jāierauk Dieva darbība mūsu tautas un valsts vēsturē, un tas ir tas, ko es cenšos arī tā darīt. Tagad es rasīju profesoram Feldmanim pirmās grāmatas uzmetumus, priekšā viņš bija ļoti priecīgs. Tad brīdī viņš jau kļuva aklas, ka šī grāmata iznāca, bet viņš viņu turēja sev uz ceļiem cauru dienu, un tad viņš lūdza kāreiz dēlam viņam to lasīt priekšā, un tas man bija, protams, tas milzīgs prieks un gandarījums, ka es saņēmu no viņa tādu akceptu, vai ne, un svētību šai, un tāpat arī nākošajai grāmatai, kur viņš gan diemžēl, protams, nepiedzīvoja. Nu tā, manuprāt, teiksim, baznīca ir jābūt, ja tā varētu ar svešu vārdu teikt, relevantai, tas ir, protams, attiecīgai mūsu laikmetam. Jaunajā viņa grāmatiņā, ko mēs izdevām, rakstkrājums dzīvības avoti, un līdz, ka raksta pirmais sejums, ir iekšā nopublicēts viens viņa tās pavisam īsts, bet ļoti programmatisks darbs tauta baznīcas priekšā. Un te viņš saka tādus lielisks vienkāršus vārdus, kas man šķiet būtu baznīcā jāņem kā tāds savas, nu, karoks, vai ne? Viņš saka šādi. Baznīcas eksistences attaisnojums nav vienīgi tās vēsturiskajā dotībā, bet uzdevumā, kāds tā jāpilda tagadnē. Baznīcas uzdevums nav tikai saglabāt Kristus evaņģeliju, bet iedzīvināt to tai laikā, un tai tautā, kurā tā aicināta darboties. Ja? Proti, tad baznīca nav muzejs, kaut ir tās vēsturi ir ārkārtīgi svarīgi, no tās viņš kā vēsturnieks mums deva ārkārtīgi daudz, izpratni par, teiksim, tautas kopējo likteni to strateģisko redzējumu, bet pat svarīgākais ir šīs te baznīcas vērtības, ko viņai ir sniedz kungs Krists, tās dot šodien tautā. Un valstī. Un tas ir tas, ko baznīcai šodien vajadzētu darīt, jo patiesībā sakot ļoti lielā mērā atkārtojas tā situācija, kas bija aptuveni ap 1000. Gadu, kad civilizācija draudēs sabrukt. Šobrīd mūsu valsts tiek grauta no Krievijas imperialismu, savukārt mūsu tauta tiek sagrauta no Eiropas liberālismu un globalizācijas ideoloģijas, kas nozīmē to, ka baznīcai tās garīgās vērtības, kas viņai ir jāsniedz savai tautai un savai valstī. Ne tikai, lai mēs izdzīvotu, bet lai mēs uzplauktu. Un baznīcai tās ir, un tas ir arī viņas uzdevums būt par tautas sirdsapziņu. Jo kurš gan cits, ja ne baznīca. Tauta var dzīvot tikai tad, ja viņa ir garīgais spēks. Garīgais spēks viņai ir saņemams no baznīcas. Tas ir baznīcas uzdevums. Protams, primārais uzdevums sludināt Dievu vārdu, izdalīt sakramentus, bet sekundārais, kas tūdēļ sekojas tā, ir būt par tautas sirdsapziņu, par tautas garīgo sargu.
Protams, šī saruna ir pārsvarā par profesoru Robertu Feldmaņu fondu, bet tomēr jums, kas esat pētījis vēsturi, kas esat rakstījis, Dievs ielic to jūsu sirdī, tad mūsu tautas likteņa stāstu, kāds ir jūsu redzējums, vai mūsu tauta izdzīvos, uzplauks vai aizbraucēji atgriezīsies?
Attiecībā par aizbraucējiem, es domāju, ka diemžēl liela daļa no viņiem neatgriezīsies, kaut gan es gribētu ļoti, lai katrs no viņiem atgrieztos. Ja saka, mēs neesam nedz pesimisti, nedz optimisti, mēs esam realisti. Realisti tas nozīmē, ka pagātnē raugoties mēs redzam to, ka latviešu tautai, jebkuras prognozes, diemžēl, man šķiet gan arī nekad nav bijuši labvēlīgs. Par spīti tam, pateicoties Dieva žēlstībai, mēs esam izdzīvojuši, un mēs esam pat uzplaukuši, mēs esam pat ieguvuši savu valsti. Ja mēs skatāmies plašākā perspektīvā, tad uz pasaules ir vairāki tūkstoši tautu. Nu, kā skaita 2-5 tūkstoši, vai ne? Un tikai 196 vai 198 no viņām ir sava valsts, kas nozīmē tad absolūtais mazākums. Mēs esam viņu vidū. Daudzām citām lielākām tautām, nu, piemēram, kurdi, kas ir 22,6 miljoni, viņam nav savas valsts. Mēs neesam pat 2 miljoni, mums ir. Mums ir jānovērtē tas kā milzīga Dieva žēlastība. Un tieši tāpēc tad tā mūsu ļoti vājā valstiskā pašapziņa mums ir jāstiprina, ieraugot to, ka mēs patiesi, pasakot, esam Dievi izredzēti. Nevis tāda nozīmē, ka mēs būtu labāk par citiem, bet ka mums ir kāds īpašs uzdevums. Un tas īpašais uzdevums ir šajā vietā, kur mēs esam sludināt Dievu vārdu un to dzīvot. Tas, kas apustuļu darbos 17. Nodaļā, 26. un 27. Pantā ir teikts, ka Dievs ir nolīdz visām tautām laiks un vietas, kur tām dzīvot, lai tai tie meklētu Dievu. Tātad tik ilgi, kamēr mēs pildām Dieva gribu, tik ilgi mēs būsim. Tik ilgi mēs ne tikai izdzīvosim, bet mums ir arī tas milzīgais potenciāls uzplaukt. Un tas ir tas, ko profesors Feldmans savā Latvijas baznīcas vēsturē saka tādus, nu, būtiski pravietiskus vārdus. Viņš saka šādi, ka tā, viņš runā tad par kristianizācijas sākumu Baltijā. Viņš saka tā, Baltijas ciltis tojās liktenīgās izšķiršanās brīdī, vai pieņemt Jēzus Kristus pestīšanas veist, vai iznīcināt citai citu nepārtrauktajos asiņainajos karos. Ar citiem vārdiem sakot, vai noslēgties sevī savā lokā, vai pieņemt kristietību, saņemot spēcīgu garīgās attīstības impulsu. Un vēl īsāk formulējušu alternatīvu mēs varam izmantot Šekspīra frāzi būt vai nebūt. Un tieši pat vēsture tikai citā aranžējumā atkārtojas arī šodien. Vai šo kristīgo vēstu mēs paturēsim kā baznīca tikai savos mūros un tauta no tā gribēs norobežoties? Saskatot tajā, tātad reliģisku kultu neko vairāk, vai arī baznīca spēs varēs un gribēt to iznest ārpus mūriem, ienest iedzīvināt attiecīgajās mūsdienīgajās formās, bet ar to pašu saturu, kas ir Kristus evaņģēlijas šodien tautā. Ja tas tā notiksies, mēs dzīvosim, mēs ne tikai izdzīvosim, mēs arī uzplauksim. Ja tas nenotiks, tādā gadījumā tad nebrīnīsimies par iznākumu.
Vai profesors Roberts Feldmans pat tiešām jūs sauca par dēliem?
Jā, tas tiešām tā bija. Man šķiet, ka tas, kā lai pasaka, šī te saskarsmes forma, cik es esmu meklējis. Man šķiet, ka pirmais to ieviesa mācējas viestures pirā, ka viņš nejauši esot viņu uzrunājis vārdā tēvs. Viņš nebrīdēs tā kā izbrinies, bet tad tas ir aizgājis. Un tad, kad es viņu, teiksim, kaut kā sākumā uzrunāju savu, viņš teica, ne, vienkārši šeit ir tā. Un tad es saucos viņam tādi konspirācijas nolūkos viņam zvanot, vai viņam tad es saucos jaunākais dēls. Un es teicu, visi pārējie var būt visi jaunākie dēli, bet es esmu jaunākais dēls. Tas bija tāds...
Es atceros, svētdienas rītā bija tāds paziņojums tēvam jauna adrese. Tas ir, kad mājaslapa parādījās.
Jā. Kāda jums bija iekšēja sajūta, ka jūs mācītājs, viņš jūs miesīgais tēvs nav, bet kāds ir, kas jūs sauc vēl par dēlu?
Kā lai pasaka, ziniet, pavisam īsi, es viņu vērtēju vienkārši viņa esības faktu kā nākošo svarīgāko pēc pestīšanas. Kā lielāko dievu dāvanu pēc kunga Kristus.
Jā, tā vai, ir.
Vai viņa piemērs ir uzliek arī jums to atbildības sajūtu, to sajūtu, ka jums arī ir jābūt saviem draudzes locekļiem, saviem studentiem līdzīgi kā tēvam?
Protams, mēs cenšamies visā gadījumā skaidrs, ka neviens jau nevar viņu atdarināt, un tas jau nav tā domāts, jo tad neviens garīgais tēvs neražo savus garīgos bērnus, teiksim, kaut kāds mehāniskas kopijas, vai ne? Jo, kā vēst kādu senu austrumu parunu skolotāju uzdevums nav pieliet savu studentu kā glāzi līdz malām, bet aizdegt viņa apdāvinātības lāpu, vai ne? Kas nozīmē tikai to, ka katram garīgajam tēvam ir tie savos garīgos bērnos jāierauga viņam dotās spējas, viņa dotais uzdevums, viņa misija, un tas ir, tā teikt, jāmēģina viņā atrast un viņā to iededzināt un, tā teikt, viņā tos motivēt un stimulēt, vai ne? Tā kā, tad, protams, es biju no pagātnes jāpārņem nevis pelnu, bet uguns. Neatceros, kurš to sacīja, bet ir tāds teiciens. Proti, tad, es domāju, viņš ir nozīmīgs kā paraugs. Tas ir tas, kas mūsu ticības apliecībās, augļos apliecībā 21. Artikulā ir sacīts, ja? Proti par svētajiem, ka svētie ir mūsu ticības paraugs, mūsu ticības piemērs tam, kā Dieva žēlstība caur viņu darbojoties var darīt milzīgas lietas. Nekādā gadījumā nemehānisku kopēt, tas nav nepieciešams, ja? Bet ieraudzīt to, cik var izrīt viens cilvēks. Mēs kādreiz sakam, ko var izrīt viens cilvēks. Mm-hmm. Un tas ir parasti tāds sinonīms tam, ka patiesībā sakot neko. Skatoties uz profesoru Feldu, mēs varam teikt, ļoti daudz var izrīt viens cilvēks, kas kalpo Dievam, kas ir atdevis pilnīgi Dievam, un Dievs caur viņu izdara milzīgas lietas.
Un tad noslēgumā vēl jūs varētu informēt klausītājus, kādas grāmatas jau ir izdotas profesora Roberta Feldmaņa fonda ietvaros un kādas ir iecerētas izdot. Mm-hmm. Un kur var iegādāties šis grāmatas?
Visu pirms, kā es sacīju, mēs sākam darboties Loterijas mantojuma fonda ietvaros, un tur izdotas ir pirmkārt mācītāja Ilmāra Rubeņa grāmata Misionārs Roberts Feldmanis, kas ir viņa, teiksim, biogrāfija un darba tāds apskats. Tālāk tad profesora Feldmaņa Latvijas baznīcas vēsture un evaņģēlis Loteriskā baznīca un dievkalpojums. Tad, kā es sacīju, 2010. Gadā mēs nodibinājam profesora Roberta Feldmaņa fondu, kur mēs izdevām grāmatas vienīgi Kristus, kredo, un tagad dzīvības avoti. pirmais sējums, kas ir viņa teoloģiskie raksti pēc teiksim, šī brīža aplēsēm, no tā, kas ir vēl viņa mantojums šobrīd. Mēs varam izdot vēl, manuprāt, divus viņa teoloģisko rakstu sējums un vismaz divas vai trīs sprediķu un bībeles stundu grāmatas. Bet, kā jūs sacīju, vajag tikai raktu, man šķiet, ka tad izdošanas gaitā mēs uzdursimies vēl un vēl kaut kādiem neapzinātiem slāņiem, tā kā izmantojot iespējas vēlētos aicināt visus mūsu klausīties, ja kādam ir tad viņa pieraksti, ieraksti vai kādas profesora Feldmaņa suvenīri lietiņas, ko viņš ir glabājis, lūdzu nesiet pie mums, nokopēsim, atstāsim jums oriģinālu. Grāmatas ir tad saņemamas kristīgajos grāmatveikalos, kristīgajos draudzēs, kur jau vien mēs spējam tās izpildīt, tāpat arī lielajos grāmatveikalos. Tā.
Paldies, man bija ļoti interesanti, Maijas kundze, dzirdēt nedaudz no jūsu sīvas stāstu no tiem laikiem, kad ticēt patiešām bija bīstami, arī mācītāju Gunti Kalmi, ļoti tāds interesants jūsu atgriešanās stāsts arī klausītājiem, tas ir par svētību. Cienījamie klausītāji, šodien šajā raidījumā ar jums bija kopā es Māja Rošaniec, bet mani viesi Kristīgā radio studijā bija profesora Roberta Feldmaņa fonda locekle, jāteic viņa līdzgaitniece, Maija Meldrājskundze.
Par darbu šī Feldmaņa fonda ietveros un Feldmaņa garīgā mantojuma saglabāšanā viņa ir apbalvota ar baznīcas augstāko apbalvojumu uzticības vairogu. Nu pat 25. maijā šīs te jaunās grāmatas dzīvības avota prezentācijas laikā.
Apsveicam jūs.
Paldies.
Un studijā bija arī teoloģijas doktors, mācītājs, Lutera akadēmijas docents, profesora Roberta Feldmaņa fonda valdes priekšādētājs Guntis Kalme. Paldies jums par liecību, stāstējumu, atmiņām, lai Dievs jūs svētī turpmākajā kalpošanā dzīvē un fonda darbībā.